Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali númer 668, mál númer 371, frumvarpi laga um breytingar á lögum um veiðieftirlitsgjald með númer 33 frá 2000, veiðieftirlitsgjald með síðari breytingum. Og þetta mál er nátengt og er rauninni hluti af því frumvarpi sem við ræddum hér áðan breytingar á lögum um stjórn fiskveiða sem laut að strandveiðunum. Þannig að efnislega eru þetta frumvörp sem eru hér samferða það mál. Nú, með þessu frumvarpi er lagt til að aðilar sem að fá úthluta leyfi til strandveiða greiði sérstakt strandveiðigjald að fjárhæð 50.000 krónur sem komi til viðbótar almennu gjaldi til leyfis við strandveiðar. Og að gert er aðferð að tekjur á strandveiðigjaldi renni til þeirra hafna landsins þar sem afli sem fengin er við strandveiðar hefur verið landað. Fiskistofa innheimti gjaldið og skal hún á grundvelli afla upplýsinga greiða höfnum fyrir að hlut eftir lok veiðtímabilsins. Hlutfall hverra hafnar skal vera það sama og hlutfall hafnarinnar er í heildar afla sem fengin var við strandveiðar og landa var hjá viðkomandi höfni á tímabilinu. Skal aflinn reiknaður í þorskígjöldum. Samkvæmt skráningu fiskistofu voru 595 leyfi gefin til strandveiði gefin út á síðasta fiskveiðiári og var afla strandveiðiflotans landað á 55 höfnum. Á þeim tíma sem að strandveiðir eru strundaðar þurfa starfsmenn hafnana, sérstaklega smærri hafna, að vera viðbúnir, aukinu umsýslu sem fylgir strandveiðum og þykir því rétt að koma til móts við hafni hvað þetta varðar með því að það er átt að gjaldið renna til þeirra. Nú verði fjöldi leyfa til strandið og ég veist þannig að það sé ári svipaður og til síðasta að bilinu 400-600 leyfum og gera ráð fyrir að tekjur á strandveiðigjaldinu nefnir 20-30 miljónum króna sem mun verða greitt til hafnana eftir lok veiðitímabilsins og bætur þá fjárhagsstöðu hafnana þá fjárhæð. En eins og kunnugt er eiga mjög margar minni hafnir við verulega rekstrar erfiðleika stríða. Þetta er þá inntak þessa frumvars, herra forseti. Nú að því að bara vil aðeins nota tækifæri hér og víkja í þeim atriði sem háttur til þingmaður Einar Kristinn Guðfinnsson kom aðvarandi þetta mál sem við höfum verið að ræða hér og stjórn fiskveiða þá og tengist þessu máli hérna, við vorum að ræða hér áðan og varandi óunnin afla og það og að háttundu þingmaður veit áherslu mínar í þeim öfnum að það er ekki gert ráð fyrir því að fara að liðka fyrir útflutningi á óunum afla að gamma fiski og ef það er eitthvað sem þarf að kveða skýrar á um í þeim frumvarpi sem hér er það að þá bara treysti ég að sjáur útvist nefnd til að skoða það eins og aðra þætti í þessum frumvarpi sem hér eru lagð fram. Við veitja athygli á því að háttvirtur þingmaður myndist á svokallega gámaálag sem er að þá lítið það fyrst að nefnda að þeim fiski á þeim höfnum þar sem að ekki er þá samræmdu viktunar aðferð að ræða sem að annars er gert ráð fyrir og þá ef að menn ekki geta gert það með þeim hætti að þá sé heimilt að leggja gámaálag á en það kemur nú kannski ekki mikið þessu máli við. Nú, ég myndi bara nefna þetta, herra forseti hér, en ég, þess að segja, treysti háttvirtri landbúnaðar, sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd til þess að fara nánar í þau atriði sem að hér eru að ræða og ef það eru eitthvað atriði sem að betur mig að fara í þessu frumvarpi og að þá treysti ég háttvirtri sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd fyrir því, þannig að ég legg til að lokinn þessu umræði þá verði þið vísa til háttvirtrar sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar.
Þeir málstökur 85. þingmaður Norðvesturkjördæmis